Sestry a bratři, milí přátelé, všechny vás opět zdravím. Dnes bych se chtěl společně s vámi zastavit u oddílu z prvního listu Petrova, druhé kapitoly od 1. do 10. verše. Než pokročíme dál, krátce se pomodlím. Pane Bože, děkujeme ti za to, že se můžeme sytit tvým slovem, které je spolehlivé a pravdivé. Víš, že k nám doléhá spousta všelijakých slov, která se nám nabízejí jako pokrm pro naši duši. Prosíme, dej nám, ať si vždy dokážeme zvolit tvoje slovo jako pokrm pro naše nitro. Prosíme, dej nám, ať tvým slovem rosteme. Amen. Nejprve tu máme výzvu k touze po nefalšovaném duchovním pokrmu. Čteme o ní ve verších 1 až 3. V tomto oddílku apoštol nejprve mluví o odložení veškeré špatnosti s uvedením jejich konkrétních příkladů. Pozoruhodné je, že všechny ty příklady se nějak týkají mezilidských vztahů. Čteme tu o lsti, přetvářce, závisti, pomlouvání. V řeckém textu zde ve verši 1 doslova čteme slovo, které bychom doslova přeložili slovem odloživše. Řeckého slova takto přeloženého se užívalo o odkládání šatů. Takže tu máme takový obraz svlékání špinavých šatů. Ty neřesti, o kterých tu Petr píše, máme svléci jako špinavé šaty. Dále apoštol příjemce listu vyzývá k touze po nefalšovaném duchovním mléku. Na tomto místě písma jde o něco jiného než o kontrast mezi mlékem a hutným pokrmem, se kterým se setkáváme jinde, například v 1. Korinským 3, 1 až 3 nebo v listu Židům, v 5. kapitole od verše 11 a dále. Tam se mluví o mléku jako o vyučování pro začínající křesťany a hutný pokrm naopak je vyučování pro křesťany, kteří už jsou ve víře pokročilí, kteří už jsou zralí. Zde jde o něco jiného. Smysl Petrova přirovnání je patrně ten, že křesťané mají po nefalšovaném duchovním pokrmu toužit stejně horlivě jako kojenci po mateřském mléku. Kojence k této touze zpravidla nemusí nikdo nabádat, v duchovním smyslu se však této touze po tom duchovním mléku potřebujeme učit. Doslova tu čteme o nefalšovaném slovním mléku. Slovo duchovním v českém ekumenickém překladu je totiž překladem řeckého slova logikos, které má tedy doslova význam slovní. A to slovo pak může mít i ty jiné významy, jako rozumný nebo třeba i duchovní, jak to čteme v ekumenickém překladu. Kraličtí zde vykládají v tom smyslu, že jde o mléko bezelsti, kterým je Boží slovo. V kralické Biblii verš druhý zní takto. Jakožto nyní zrozená nemluvňátka, mléka bezelsti, Božího slova, žádostivy buďte, abyste jim rostli. Je pravděpodobné, že právě to zde měl apoštol na mysli. Jsou všelijaká slova, kterými se můžeme duchovně sytit. Slova z knih, slova z televize, z internetu. Mohou to také být slova z našich hlav, slova starostí, podezírání, beznaděje. Boží slovo je ale slovním pokrmem, Boží slovo je slovním mlékem, ve kterém není žádná faleš, je naprosto spolehlivé a pravdivé. Po něm máme toužit a ono je čistým mlékem, kterým duchovně rosteme. Petrovi adresáti už okusili, že pán je dobrý. A jistě jsme to okusili i my. Oni už prožili odpuštění hříchů, prožili osvobození od nich. Přijali Ducha Svatého. A to, co z duchovního života ochutnali, mělo přispět k jejich další touze po nefalšovaném duchovním pokrmu. V řečtině tady ve verši 3 máme takovou slovní hříčku. To slovo dobrý je totiž překladem řeckého slova chrestos, které by se také dalo přeložit jako laskavý. A toto slovo chrestos zní podobně jako řecké slovo Christos, tedy Kristus. Ten dobrý a laskavý pán, jehož dobrotu jsme už okusili, je pán Ježíš Kristus. V této souvislosti bych rád přečetl jednu modlitbu, která se týká naslouchání Božímu hlasu. Je z knihy A.V. Tozera, amerického autora. Kniha se jmenuje Následování Boha. A ta modlitba zní takto. Pane, uč mě naslouchat. Časy jsou hlučné a mé uši jsou unaveny tisícem drsných zvuků, které na ně neustále útočí. Dej mi ducha chlapce Samuela, který řekl, mluv, tvůj služebník slyší. Ať tě slyším ve svém srdci, ať si zvyknu na zvuk tvého hlasu a jeho tóny, ať se mi stanou důvěrně známými, když pozemské zvuky odumřou a jediným zvukem zůstane hudba tvého hlasu. Amen. Pokročme dále k veršům 4 až 8. Tady je nám pán Ježíš představen jako základní kámen duchovního domu. Jeden možný smysl veršů 4 až 5 v řeckém textu je následující. Když k němu přicházíte, tedy k pánu Ježíši, i vy se budujete, jste budováni. Čili to je jeden možný smysl, takový rámcový smysl toho, co se nám tu chce říct. Když k němu přicházíte, i vy se budujete, jste budováni. Doslova zde v řeckém textu stojí přicházejíce, budujete se, jste budováni. Zde použité řecké slovo, které se dá přeložit jako budujete se nebo jste budováni, může být přeloženo i jako imperativ, rozkazovací způsob. Pak by smysl té věty mohl být přicházením k němu se budujte. Čili je tu taková pěkná myšlenka, že když přicházíme k pánu Ježíši, tak se budujeme, jsme budováni v duchovní chrám. V původním textu nenacházíme žádnou výzvu, abychom byli živými kameny. Nenacházíme tam výzvu, aby adresáti byli živými kameny. Spíše se předpokládá, že těmi živými kameny již jsou díky svému znovuzrození. Sloveso být se tady v souvislosti s živými kameny vůbec nevyskytuje, tedy v tom původním textu. Na začátku verše 4 podle řeckého textu doslova čteme ke kterému přicházejíce. To přicházení ke Kristu, o kterého tu jde, se má dít v životě křesťana neustále. Křesťanství je vlastně takovým celoživotním přicházením ke Kristu, rovnáním života podle Kristova slova a podle Kristova vedení. Jak k pánu Ježíši přicházíme? Přicházíme k němu tak, že mu vyznáváme své hříchy, prosíme za jejich odpuštění, prosíme za očištění od nich, svěřujeme se mu se svými starostmi, hledáme u něj radu a vedení. V různých situacích usilujeme o jednání, které je v souladu s Duchem Svatým. A když toto děláme, tak potom se budujeme do toho duchovního chrámu, do toho Božího příbytku. Pán Ježíš je tady přirovnán k živému kameni, zároveň je tu přirovnán ke kameni úhelnému, tedy k rohovému kameni v základech budovy. Kladl se do základu jako první a podle něj se pak všechny ostatní kameny základu rovnaly. Kristus je takovým základním kamenem duchovního domu, chrámu Božího, kterým je církev Ježíše Krista. A tento dům není tvořen mrtvými kameny, je naopak tvořen kameny živými, tedy lidmi, kteří skrze Krista věří v Boha. Mnozí lidé zavrhli Krista jako základ, na kterém a podle kterého by chtěli být budováni. U Boha je ale Kristus vyvoleným základním kamenem nového Božího chrámu. Podobně i ti Petrovi adresáti byli zavrženi lidmi, ale Bohem byli vyvoleni. Když podle Krista rovnáme svůj život, když k němu přicházíme, podobně jako se rovnaly kameny ve stavbě podle toho kamene úhelného, tak potom i my jsme jako živé kameny budováni v ten duchovní dům. Rosteme do svatého kněžstva, jehož úkolem je přinášet duchovní oběti. Křesťané jsou tak zároveň chrámem i kněžstvem. Citát z Izajáše 28:16, který tu máme, dosvědčuje, že Kristus má být chápán jako základní kámen duchovní stavby. Kdo věří, tak ten vidí Krista jako vyvolený a vzácný kámen, podle kterého je moudré budovat svůj život. Pro ostatní, pro ty, kdo nevěří, je Kristus kamenem, který stavitelé zavrhli. Apoštol tu ve verši 7 cituje z Žalmu 118, verš 22. Původně se ta slova pravděpodobně týkala Davidovského krále, Petr je tady vztahuje na Krista. Podobně se s tím setkáváme také v knize Skutků apoštolů ve 4. kapitole ve verších 5 až 11, zejména ve verši 11. Těmi staviteli, kteří zavrhují Krista jako ten základní kámen, jsou tu míněni nevěřící lidé, tady zde v prvním listu Petrově. Kristus je ale také jako kámen na cestě, o který člověk může zakopnout. Citát je z Izajáše 8:14, kde Hospodin ta slova vztahuje sám na sebe. Tím, že apoštol vztahuje právě tento verš na Krista, svědčí mimochodem o Kristově božství. Vztahuje na Pána Ježíše Krista slova, která se v původním kontextu týkají Hospodina. Tím zakopnutím byla neposlušnost nevěřících vůči slovu evangelia. Tak jsme tu motivováni k tomu, abychom k Pánu Ježíši přicházeli. A když to budeme dělat, tak nás to bude dávat dohromady a z nás společně poroste ten duchovní chrám. Ve verších 9 a 10 mluví apoštol o křesťanech jako o Božím lidu. Křesťané stojí v kontrastu k těm zakopávajícím lidem, k těm, kteří zakopávají o Krista, protože v něho nevěří. A pozoruhodné je, že pro své adresáty, pro ty křesťany, kteří patrně pocházeli z pohanů, z nežidovských národů, apoštol tady pro ně užívá stejné označení jako pro Izrael ve Starém zákoně. Jsou zde narážky na starozákonní texty, třeba z 2. Mojžíšovi z 19. kapitoly, verše 5 až 6, nebo z knihy proroka Izajáše 43. kapitola verše 20 a 21. To je jedno z požehnání, které jsme přijali. Skrze Krista jsme se stali součástí Izraele. Skrze Krista jsme se stali Božím lidem. A stali jsme se také kněžími. A náplní kněžské služby křesťanů má být to, že budou hlásat mocné skutky Boží. Budou hlásat mocné skutky toho, který je povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tady jde nepochybně o tmu hříchu a smrti a o světlo vykoupení z moci hříchu, světlo Boží lásky a naděje. Pán Bůh si z těch, kdo uvěřili v Krista, učinil svůj lid. Kdysi vůbec nebyli lidem. Jakoby ta jejich existence z Božího pohledu, ta existence v době, kdy ještě neznali Boha, jakoby vůbec nestála za řeč. Jakoby to ani nebyla existence, snad jenom nějaké takové přežívání. Podobné motivy se objevují v knize Ozeáš, kde ale se vztahují na lid Izraele, jak to čteme v Ozeášovi 2.25. Petrovi adresáti kdysi neměli zkušenost s Božím slitováním v odpuštění hříchu. V Kristu však Božího slitování došli. A to je něco, co v Kristu máme i my. Děkuji vám za pozornost a brzy zase na viděnou.